Han stred så hårt, og så tjente han andre saker enn han hadde tenkt.
Det var noe antagelig meningen at jeg skulle tenne. Men gjennom et langt semester har man jo lært. Vi går over til punkt 7 på den vedtatte dagsorden, formannsvalg. Er det noen forslag til formen i høstsemesteret? Lars Roar Langslett har et forslag.
Formann, det er mitt forslag at studentersamfunnets formann høsten 1968 skal hete Gunnar Magnus. For noen år siden hadde det fremdeles sin klare hensikt å begrunne et slikt forslag med å presentere kandidaten. I dag er det blitt noe tvilsomt. De moderne massemedia har for lengst overtatt flere av forslagsstillerens funksjoner. Studentaviser, løpesedler og plakater har alt i månedsvis matet oss med stoff om hvor enestående den ene av kandidatene er, og hvilken samfunnsfare den andre representerer. De to har gitt oss til beste sine meninger om samtlige verdensproblemer, og sammen med sine tilkomne styrer har de latt seg fotografere i tankevekkende posisjoner og kostymer. Presse, radio og TV har fulgt opp. Formannsvalget i studentersamfunnet er på vei til å bli et landsanliggende, med større publisitet om kandidatenes dyder og udyder enn noen stortingskandidat blir til del. Selv sosialistene glemmer sine erfaringer om persondyrkelsens vederstyggelighet, og selv de konservative begynner å lære av sine sosialistiske motstandere om reklamens velsignelser. Det er altså lite man kan legge til med krav på originalitet. Det meste har vært sagt både to og mange ganger. Men her står vi da i valgets kval. Mønsteret er klart nok å godtas av så å si alle. Kandidat X er det personifiserte løftet om en ny storhetstid, men kandidat Y derimot er et varsel om forfall og undergang. Uenige blir vi først når vi spør hvem som er X og hvem som er Y. Jeg skal nøye meg med å si noen ord om hvorfor jeg for min del setter Gunnar Magnus som X. Om det her overhovedet finnes noe Y, det er et annet spørsmål som jeg ikke vil svare på, hverken med ligninger eller sammenligninger. Gunnar Magnus er en ung mann. Jeg hører at det av mange anses som en dyd, men det er unektelig en dyd som forsvinner uten noen anstrengelse fra den dydige siden. Jeg skal konsentrere meg om andre fortrinn som jeg har oppdaget. Gunnar Magnus er i det hele tatt av dem som han lett oppdager. Han rager over mengden. Første gang jeg hørte om fenomenet Magnus var gjennom en kollega som foreleste til forberedende prøve. Han fortalte at han fikk intrikate spørsmål fra en ung student som åpenbart hadde lest de filosofiske verker som det ble forelest over. Og slikt kan jo unektelig gi en foreleser søvnløse netter. Senere har jeg selv fått erfare at dette ikke var sagn, men et usedvanlig kasus. Og jeg utelukker ikke at det kan reise problemer for den strømlinjeformede, funksjonalistiske studieorganisering som jeg har lest at en viss offentlig kommitté er i ferd med å trumfe igjennom. Siden har jeg sett fenomenet Magnus i mange sammenhenger. Jeg har sett ham som organisasjonstalent, igjen et av de sjeldne, som i løpet av 5 minutter kan avlure folk 5 løfter om å holde foredrag, skrive artikler, samt komme på møter og holde innlegg. Hadde det vært mange av hans type i Norge, så ville ingen lenger kunnet snakke om fritidsproblemer, men desto mer om stressproblemer. Jeg så ham som formann i den konservative studenteforening, hvor han laget så rykende aktuelle debattmøter at Dagbladet snart ble hans spesielle hofforgan med store oppslag om møtene. Og jeg har sett ham utfolde den samme ustaggelige virketrang i et tidsskrift som jeg her ikke skal gjøre tekstreklame for. Jeg har sett hvordan han fyller avisspalter i mengder med rapporter om sære ting som pop art og underground movement, og God is dead-teologi, og andre emner som lite egner seg for pyntelig konservativ ungdom. Og jeg har sett ham gi seg kast med tigerridningens edle idrett i en bok som er like beundringsverdig kort som han selv er lang. Jeg har hørt hans manende appeller til det norske folk gjennom Norsk Rikskringkasting. Bak kulissene har jeg sett aktverdige slakteborgere i sjakett blekne under piskesnerten fra dette ungdommelige vesen med det villedende uskyldige oppsyn. Og jeg har sett hvordan hans kontrafei begynte å dukke opp i blader og på brosjyrer og plakater. Selv tvilerne måtte ane at nå var det like før virvelvinden ble sluppet løs i studentersamfunnet. Og i kveld var det altså min oppgave å gni på den magiske flasken. Når ånden nå er fri, kunne jeg også ta meg fri, men jeg vil gjerne tilføye noen ord. Vi går til formannsvalg i en nokså spesiell situasjon. Jeg hører ikke til dem som bekymrer meg for studentersamfunnets fremtid. Jeg har hørt slike advarsler før, men studentersamfunnet har en egen evne til å overleve. Jeg bekymrer meg heller ikke så meget over at studentersamfunnet mister anseelse. Som Arnulf Øverland sa det ved studentersamfunnets 150-årsjubileum, hva skal vi med anseelse? Vi bør også denne gang velge uten slike sideblikk. Jeg hører man har behov for carte blanche, men jeg skal si litt til. Jeg tror det er andre ting som vi bør offre en smule omtanke. Valget gjelder ikke så meget vår egen kosekrok nede i Dovrehallen, våre små feider og vår smule nyfikenhet på interessante navn. Valget gjelder også, og i høyere grad, våre sjanser til å spille vår rolle i en verden som fordrer ansvarlig stillingtagen og vilje til rasjonell handling. Studenter og universitetsfolk har et særlig viktig ansvar å leve opp til som frie og uredde kritikere, ubundet av snever gruppesolidaritet og sløvt vanegjengeri. I den forstand bør de leve opp til den definisjon som en tysk sosiolog har gitt av de intellektuelle som den fritt svevende intelligens. Men altfor fritt svevende bør de neppe bli. De skal være et salt for samtiden, og et salt som bør svi i enkelte sår. Og studentersamfunnet har en viktig funksjon i å formidle det saltet ut i det større samfunn, så saltet ikke tetter seg til i en kraftløs klump. Vi har sett at studenter i mange land har våknet. Vil vi være en fortropp for ny innsikt og nye handlingskrav, eller tar vi til takke med å bli en sekt isolert i vår egen oppbyggelse og fremmed for det større samfunn vi lever i? Også det som skjer her i studentersamfunnet har en viss betydning for svaret. Til dem som hører sekten til, har jeg lite å si. Men til de andre, enten de kaller seg sosialister eller sosialradikale eller liberale eller konservative, for oss bør det stå klart at her kan vi ikke frasi oss ansvaret for å velge. Uansett hvordan vi stemmer i kveld, står vi overfor et viktigere valg. Vi opplever en polarisering i studenteverdenen. Motsetningen er blitt større, og ytterfløyene vokser i gjensidig mistenksomhet. Det er jo alltid en del som tror at det motsatte av en dumhet er den motsatte dumhet. I en slik situasjon vokser også faren for det en tysk skribent kaller Verlust der Mitte, at sentrum faller ut. Og det kreves både mot og styrke av den som bevisst plasserer seg inn der Mitte og avviser eskapismen, enten den fremstår som søvnig bekymringsløshet eller som profesjonell opphisselse. Vi trenger flere slike, uansett parti og livssyn. Mer enn noen gang trenger vi mennesker som har kraft til å bevare sin egen balanse, også når verden mister sin. Det er derfor jeg vil be dere velge Gunnar Magnus.
Er det andre forslag? Einar Førde har bedt om ordet.
Herr formann, den neste formann i studentersamfunnet skal hete Tore Linné Eriksen. Forfatteren Gunnar Magnus har i boka «Å ri en tiger» gjort seg noen tanker om hva som skal til for å bli politiker i våre dager. Dagens politikk blir presentert i form av tiltalende personligheter og enkle slagord, heter det hos Magnus. Det er en glede å kunne fortelle forsamlingen at vi med Tore Linné Eriksen har funnet en overmåte tiltalende personlighet, som til alt overmål vil vite å føre politikk på et helt annet nivå enn slagordstadiet. Vi har som vanlig en sosialistisk kandidat preget av visyn, ansvarskjensle, sterkt engasjement og alle de andre vanlige honnørorda. Og dersom jeg får legge til som noe spesielt for denne kandidaten med Tores tillatelse, det er sjelden vi har en radikal mann med et slikt uvanlig preg av tyngde og soliditet som kveldens fremste formannskandidat. Men bakgrunnen til denne kandidaten har ikke vært lett. En må ikke la seg lure av den vakre fasaden av skolert og dyktig organisasjonsmann som i dag blir presentert for velgerne, og tro at det har vært noen snar vei fram til formannsklubba i Studentersamfunnet. Fra de første famlende skritt i organisasjonsarbeid til i dag er den livshistorie jeg nå skal rulle opp en historie om feiltrinn og tragedier og bitter anger. Og det tok lang tid før han fikk såpass fast grunn under føttene som skal til for å bære en mann av hans kaliber. Han startet sin karriere i organisasjonslivet som medlem av Unge Høyre i 14 års alder. Han var videre landets yngste kretsstyremedlem i Norsk Speiderguttforbund. Denne bedrøvelige tilstanden var det helt til Tore var 15 år. Da kom han seg ut. Over i elevorganisasjonene, i Kristelige Skolelagsrørsle, Norsk Gymnasiastsamband og i skoleavisene. Han tok etter hvert til å bli sigersvant. Mellom annet ble han premiert som redaktør for landets beste skoleavis. Nummer to i samme konkurranse var en avis fra Ullern med navnet Ulke Hulke. Nest beste redaktør hette Gunnar Magnus. Etter dette er det lettere å merke at Tore er på rett vei. Etter Arsium kom han som lærer til Nordsjona i Nordland. Og som vi alltid har hevdet, vi som kommer fra mer sentrale strøk av landet, er det en lykke å komme bort fra Oslo. Lufta var klarere, tanken like så, og så var Tore sosialist. Han ble bygdeopprører og lokalpolitiker. Streikeleier og kultursentrum. I samferdselsdepartementet står det i dag en hel perm med påskriften Linné Eriksen. Og for de som ikke vet det, kan en opplyse at parsellen Sjonhagen-Stokkvågen på kystriksvegen i dag er prioritert av myndighetene og første spadestikk er tatt. Fra utkant Norge tok Tore med seg sin politiske realisme og sin interesse for distriktspolitikk og sosiale spørsmål. Og i mellomtiden hadde Tore vendt interesser mot nye saksområder og nye deler av den offentlige forvaltningen. Han ble militærnekter, aktiv i folkereisning mot krig og sekretær i Sivilarbeidernes hovedsekretariat. Og førte an i kampen mot Justisdepartementet og fru Ragnhild Elisabeth Schweigård Selmer. Tore kom ut av den kampen som en sterkere mann. Særlig etter den heroiske kampen for Sivilarbeidernes krav om permisjonsklær. Eneste offisielle permklær er skjorte og slips. Og i en konferanse med fru Justitia og 12 embedsmenn trua sekretæren i Sivilarbeidernes hovedsekretariat med å komme til neste konferanse bare iført dette av staten utleverte antrekk. Etter dette sterke prov på styrken i ikke-valdelige argument var det ikke innkalt til flere konferanser om den saken. Som student har ikke Tore vært særlig vellykka. Han har ikke satt grå hår i hodet på noen foreleser. Som en del andre av oss tilhører han den kategorien studenter som heretter ikke blir å finne i kritthuset, dersom Langslett og de andre i Ottosen-komiteen får sin vilje med tidsrammer og andre styggedom. Men på den andre siden, nøler jeg ikke med å påstå at Tore Linné Eriksen i dag står sentralt i norsk politisk debatt. Og det han har rukket over av samfunnsinnsats er av en slik kvalitet at det er nok så lett å rangere andre og mer populære studentkategorier etter Tore. Særlig når det gjelder stadig mer påtrengende problem som oppstår i vårt møte med den tredje verden, er hans tilnæringsmåte og innsats av en slik kvalitet at han er blitt foregangsmann. Men så oppstår det da også episoder som den med postmannen her forrige dagen. Denne solide representanten for statstjenesta ringde på hjemme hos Tore og spurte: «Unnskyld, men er herr Afrika Jambo hjemme?» Og når det gjelder Afrika, har Tore aviser og tidsskrifter i NRK og i talløse foredrag land og strand rundt gjort mer for å spre kjennskap til og forståing for andre folks levemåte enn mest noen annen her hjemme. Så er det da endelig dette med forfatterskapen. Vi har notert oss at Gunnar Magnus i valgkampinnspurten har kommet med bok. Og selv om jeg fra valgkampsynstad ikke høyt nok kan få lovprist Gunnar Magnus forsøk på å ri på ville dyr fra den tredje verden, må jeg dessverre si at denne lista jeg nå skal presentere over Tores karriere på samme bane, vil syne at det siste konservative forsøket på å putte en tiger på tanken dessverre bare er det nok så fattig slik. Tore startet som forlagsredaktør i Pax, lenge før forlaget hadde vunnet heider og ære. Han redigerte essaysamlinga Ung Profil, skrev avslutningskapitlet i den norske utgave av Colin Legiums Panafrikanismen, utgav Vernepligten i fare sammen med Kjell Rossland og Sverre Rød Larsen, og sammen med styremedlem Erik Rudeng har han skrevet Foreningshåndbok, som etter det jeg skjønner har vært en vesentlig årsak til Apenes sikre grep på klubba. Han er representert i kulturutvalgets dikt og sak sammen med blant annet Utant, Nkrumah og Che Guevara. Og om kort tid er han med i en debattbok om NATO på samlaget med mellom andre Halvard Lange og Otto Grieg Tidemann. Og legger vi alt dette sammen, må en uten tvil komme til at det siste forsøket til de konservative er mislykket. For å si det med en viss reklamesjef: tigeren har utspilt sin rolle. Tigeren kan gå. Enda et siste spørsmål står att å avklare ved kandidaten Tore Linné Eriksen. Er han en anstendig kandidat? Er han moralsk nok? Er han ikke litt voldsinfisert, som det heter? Trygve De Lange er bekymret for dette og maner til konservativ mobilisering. Vi har bare ett svar. Når generalsekretæren i Libertas legger ned sine tillitsverv i studentersamfunnet, er det ikke sikkert at det er studentersamfunnet det er noe gale med. Så sitter de fleste av oss som har vært lenge med i studentersamfunnet alldeles rolig og ser på at Tore i kveld stiller som formann i samfunnet. Og vi gjør det enda til med glede. For en del av oss som har prøvd det før, vil vi gjerne ha greie på hvordan han har oppført seg for å få så massiv støtte fra venstrefolk og fått teologene til å stå i kø i valavisa. Nå mangler vi bare krigsskolen, og personlig synes jeg Tore skal passe seg så han ikke går inn i historien som den som stamper fram den store koalisjonen i Norge. Tore Linné Eriksen er det beste alternativet for det norske studentersamfunnet til høsten.
Jeg så ordet til Gunnar Magnus.
Herr formann, jeg stiller til valg med følgende styre. Som viseformann, studier Sigmund Thue. Som styremedlemmer. Stud gjør Rakel Sulien. Stud filol Trine Linn Olsen. Stud med Aslak Syse. Stud real Evenflod. Stud mag art Steinar Legreid. Stud bed øk Harald Kvalheim. Og studmagart Aril Underdal. Det var i september, en dag med kvelende varme, at opptøyene startet i negergettoen i Los Angeles. Utbruddet kom som et sjokk på omverdenen, med en voldsom styrke og hurtighet grep det om seg. De ansvarlige myndigheter kunne bare stå som skrekkslagne vitner til ødeleggelsene. I dag er det 3 år siden dette hendte. Siden den gang har politiet i Los Angeles rustet opp med tanke på en ny og varm sommer. Det er utstyrt med brannslanger, tåregassbomber og elektriske nett. Den siste nyanskaffelsen er en 20 tons panservogn med maskingevær av kaliber 30. Selv står vi utenfor, på betryggende avstand, men vi aner hvor det hele bærer hen. Vi ser hvordan frykten, hatet og motsetningene bygger seg opp på begge sider av gettoen. For hver dag som går, blir situasjonen stadig mer tilspisset, og samtidig forsvinner mulighetene for en fredelig løsning. Men rasekonflikten i USA kan hverken løses med sort makt eller hvit makt alene. Hverken ved større politistyrker eller geriljakrig i storbyene. Eksempler viser at en slik politikk bare leder inn i en ond sirkel. Problemet med vold og hat, sa Martin Luther King, er at det bare tjener til å forsterke redselen hos et hvitt flertall og gir dem en unnskyldning for sine rasefordommer. Og han fortsatte: når vårt samfunn i dag befinner seg i en tilstand av skyld og forvirring, kan vold bare bidra til å øke kaoset. Den utdyper undertrykkerens brutalitet og forsterker bitterheten hos den undertrykte. Martin Luther King kjempet for å gi sine sorte landsmenn en følelse av menneskelig verdighet. Og en slik følelse må først og fremst skapes gjennom skikkelig utdannelse, sikre arbeidsplasser og stabile hjem. Hvis målet skal realiseres, må begge parter være villige til å inngå et samarbeide. De amerikanske negere har ikke fått del i Vestens alminnelige velstandsutvikling. Men deres situasjon er på ingen måte enestående. I dag lever millioner av mennesker verden over i langt verre forhold. Vi finner dem i Indias landdistrikter og Argentinas storbyslummer, der de søker å opprettholde et liv på den ytterste grense av en menneskelig tilværelse. Deres største tragedie er at de står maktesløse overfor sin egen fremtid. Mennesker uten utdannelse har få sjanser til å skaffe seg politisk innflytelse. Mennesker som sulter kan sjelden ta store private initiativ. Den politiske og økonomiske elite på toppen av verdens nye nasjoner innser ikke alltid alvor i situasjonen. De som skulle lede samfunnet plasserer penger i sveitsiske banker i stedet for å sikre de fattige anstendige leveforhold. De klager over flertallets ansvarsløshet i stedet for å utdanne dem til ansvar. Og de opprettholder et skille mellom sosiale grupper i stedet for å integrere alle i en helhet. Hvis denne maktstrukturen fortsetter, vet vi hva som kan komme til å skje. Eksempler fra USA er talende i sin brutalitet, og allerede i dag stiger ropet på revolusjonen opp fra verdens utkantstrøk. Vi forstår godt at dette ropet kommer, men vi kan ikke slå oss til ro med det. Historien viser til fulle faren for at voldelig oppstand skal lede inn i en ny katastrofe, ny urett og nye overgrep mot menneskene. Den store franske revolusjonen brakte Robespierre og Napoleon til makten. Den russiske revolusjonen ledet frem til Moskva-prosessene. Og forsøket på revolusjon i Indonesia ga som resultat at tusener av mennesker ble slaktet ned. Overfor verdens sultne mennesker har det naturligvis liten hensikt å henvise til historien. De ser på sin egen situasjon, og da er en aktiv og gjennomgripende reform det eneste middel til å forebygge revolusjonen. Det må være en reform som kan utvikle samfunnet i stedet for å rive det opp. Og på samme tid en reform som kan heve de fattige opp på et menneskeverdig velstandsnivå. En reform som bringer det med i helheten og forhindrer at noen grupper stadig faller lenger utenfor resten av samfunnsutviklingen. En slik reform må gripe inn i de eksisterende maktforhold. Men det behøver ikke nødvendigvis rive ned all autoritet, all statsmakt. Det er bedre at de rike gir fra seg ringene på fingrene enn at de får hele hånden kuttet av. I dag er det ikke for sent å sette i gang en slik utvikling, men det må komme raskt. I virkeligheten har vi ingen annen utvei. Da risikerer vi bare å utslette problemene ved å utslette hverandre. Vår oppgave må derfor være å støtte opp om de krefter i den tredje verden som arbeider for hurtig reform. Vi må solidarisere oss med president Frei og hans jordreform, ikke med Fidel Castros revolusjonsinternasjonale. Vi må utgi håndbøker i jorddyrkning, ikke i guerillakrigens strategi. Det er noe paradoksalt i at Che Guevara har flere disipler i de norske studentersamfunnet enn han noensinne fikk i Bolivia. Før vi lar oss rive med av de revolusjonære slagord, må vi derfor se litt nærmere på revolusjonens sannsynlige konsekvenser. En væpnet oppstand kan avskaffe gammel autoritet og undertrykkelse, men den kan ikke bygge et nytt og bedre samfunn opp på ruinen av det gamle. Revolusjonen gir ikke automatisk noen økning i nasjonalproduktet. Og når hatet og bitterheten forsterkes, stiger også sannsynligheten for at man skal miste det menneskelige av syne. Man kan komme i fare for å bytte ut virkeligheten med en ideologi. Vi har sett eksempler på at norsk ungdom bare vil gi sin støtte til guerillasoldater i Vietnam, men ikke til skolebarn i Peru. Vi kan beklage en slik holdning. Allikevel hjelper det så lite hvis vi ikke selv foretar oss noe. Vi kan trekke på skuldrene av de store ordene i SUF, men selv er vi kanskje like passive. Vi snakker om respekt for det enkelte mennesket, men disse ordene får en hul klang hvis vi ikke tar konsekvensen av dem i handling. Det året vi nå er inne i, er av de forente nasjoner blitt utropt som menneskerettighetsåret. Navnet består som en ekstra påminnelse for oss. Siden vi har underskrevet verdenserklæringen om menneskerettighetene, står vi også med et ansvar for at den realiseres. Vi må huske at den mest sentrale menneskerett er blitt definert som frihet fra nød. I dag lever en skremmende stor del av verdens befolkning uten den sikkerhet som stadfestes i menneskerettighetserklæringens artikkel 22. De nyter ikke godt av sin rett til sosial trygghet og de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for deres verdighet, slik det heter i artikkelen. Det må bli vår oppgave å arbeide for at alle mennesker skal bli likeverdige i praksis, ikke bare på papiret. Hvis vi ønsker at verdens fattige befolkning skal velge et fredelig alternativ, må vi gi dem mulighet til å foreta et slikt valg. Vi må bli i stand til å se utover vår materielle velstand, vår egen selvtilfredse situasjon. Utspillet er vårt. I stor utstrekning står det opp til oss, til menneskene i den vestlige verden, om vi vil forebygge en verdensomspennende konfliktsituasjon. Det er vi som må innlede et samarbeide. Vi kan ikke lenger dvele ved romantiske fremtidsdrømmer, men må se på hva vi selv kan gjøre, her og nå. I stedet for å lage kulturrevolusjon i kroa, må vi åpne øynene for dagens konkrete virkelighet. Det er såre enkelt å påstå at norsk utviklingshjelp arbeider for imperialismen. Men langt verre er det selv å gjøre noe aktivt for å skape bedre leveforhold i utviklingslandene. Det er enkelt å boykotte en gymnasiastaksjon til inntekt for skoleungdom i Peru. Men langt mer krevende er det hvis man selv skal gjøre en innsats for å bekjempe analfabetismen i den tredje verden. Utdannelse er nøkkelen til den videre utvikling. Å kunne lese og skrive, å kunne få oppdage en verden utenfor landsbyen, det er den første og avgjørende forutsetning for å kunne bedre sine kår. Hvis vi ønsker en fredelig revolusjon, må det først skapes en revolusjon i utdannelsen. Her har vi muligheter til å yte konkrete bidrag. Vi kan bidra også på andre måter. Vi kan sende jordbrukseksperter til den tredje verden for å sikre at landenes naturlige ressurser blir utnyttet mer effektivt. Vi kan føre en handelspolitikk overfor disse landene som vil gi dem bedre eksportmuligheter. Vi kan foreta en kritisk analyse av maktforhold og maktmisbruk i den tredje verden for å hindre at hjelpen bare skal komme noen ganske få personer til gode. Og ved rimelige lån og investeringer kan vi bidra til å opprette flere arbeidsplasser og skape et mer allsidig produksjonsgrunnlag. Alt dette er realiteter, ikke bare fremtidsdrømmer. Samlet representerer de et skritt på veien bort fra verdens katastrofe. Og i dag er vi nødt til å ta et slikt skritt. Vi har hverken råd eller rett til å sitte passive. Men at vi retter blikket utover vårt eget samfunn, betyr ikke at vi overser skjevhetene her hjemme. Vi er klar over at vårt eget demokrati rommer farer for byråkratisering og maktkonsentrasjon. Vi vil arbeide for å sikre de samme rettigheter for alle, bedre levevilkårene for undergruppene og hindre at minoritetene undertrykkes. Samtidig vil vi hele tiden søke å bevare og utvide friheten ved vårt eget universitet. Vårt mål er at høyere utdannelse skal være mulig for alle. Men en effektivisering av studiet må ikke skje på bekostning av den akademiske frihet. Og vi vil at studentdemokratiet skal være noe mer enn en tom struktur. Studentboliger, daginstitusjoner, representasjon i universitetets organer, hevning av satsen i lånekassen og en opphevelse av behovsprøvningen er alle viktige saker for oss. Vi går helt og fullt inn for dem. Men våre problemer blir likevel små når vi ser dem i et helhetsperspektiv. Det er vi nødt til i dag. Vi kan ikke nøye oss med et fragmentarisk syn på tilværelsen. Derfor er det heller ikke mulig for oss å tvinge våre krav igjennom uten hensyn til andre. Vår innflytelse må tjene noe mer enn egne interesser. Vårt perspektiv må strekke seg lenger enn til lesesalen og universitetsplassen. Hvis vi ikke ser problemene i sammenheng, risikerer vi også å bygge opp et virkelighetsbilde som mangler kontakt med dagens realiteter. Vi kan komme til å kjempe for å frigjøre studentenes interesser uten å vite hva vi egentlig vil frem til. Vi kan bli en fange av vår egen situasjon i isolasjonen og illusjonen på Blindern. Her tror vi det norske studentersamfunn har en sentral oppgave. Gjennom vår virksomhet i studentersamfunnet vil vi tvinge studentene til å løfte blikket fra lesesalsplassen. Gjennom samfunnet vil vi bringe dem i kontakt med omverdenens problemer. Vi ønsker å vise at handling med ansvar for de videre konsekvenser er bedre enn uforpliktende følelser. Dette er vårt utgangspunkt foran valget i kveld. På denne måten er det vi håper å kunne øve innflytelse, og det er ut fra et slikt perspektiv vi har satt sammen vårt program. I vårt programopplegg har vi særlig lagt vekt på å hente hjem personer som står sentralt i andre deler av verden, men som enda ikke har oppnådd full berømmelse her hjemme. Vi vil forsøke å bringe norske studenter i kontakt med det nye som rører seg ute. Av den grunn vil vi også la muligheten stå åpen for å ta opp problemer som kan bli aktuelle til høsten, og lage andre møter i tillegg til dem som nå er oppført på vårt program. I 1954 ble det avsagt en høyesterettsdom i USA som påbød integrasjon i de amerikanske skoler. Dommen var et foreløpig høydepunkt i de fargedes kamp for å sikre seg like rettigheter. Den dannet samtidig innledningen til en tidsepoke med gjennomgripende borgerrettslovgivning. Hva er så resultatet? Vi ser hvordan USAs storbyer herjes av brann og plyndringer. Vi hører hvordan Stokely Carmichael og hans meningsfeller maner til krig mot Amerikas hvite befolkning. I dag står landet til synlatende på randen av en ny borgerkrig. Grunnen er enkel. Reformene gikk ikke langt nok. De begrenset seg til lovverket, mens diskrimineringen fortsatte i det praktiske liv. I dag er det absolutt påkrevet med en gjennomgripende reform, men vi tror hverken Carmichael eller George Wallace har svaret på USAs raseproblemer. I stedet har vi invitert mannen som mer enn noen annen var ansvarlig for å kjempe frem den historiske høyesterettsdommen. I dag sitter han selv i høyesterett. Thurgood Marshall kommer til Oslo og besvarer spørsmålet «What can be done for the second America?» Er Vestens demokrati gått inn i en krisetid? Farene ser ut til å true fra mange hold. Tyskland står i dag som et av de mest urovekkende eksempler, med tendenser til overdreven privat maktkonsentrasjon, og en utenomparlamentarisk opposisjon som bruker stadig sterkere virkemidler. Vi skjeller ut Kiesinger og Brandt for de nye problemer som oppstår, men hvor mye makt har den folkevalgte politiker i et samfunn der ekspertene, administratorene og studentene overtar? Vi har stilt spørsmålet til en person som både er forsker og politiker, og samtidig har sitt virke i det urolige tyske samfunn. Han er kjent som sosiologiprofessor i Konstanz, og som ny viseformann i Freie Demokratische Partei. Til det norske studentersamfunnet i høst kommer professor Ralf Dahrendorf. Dahrendorf snakker for øvrig et utmerket engelsk. Alle vet at USA eksporterer farvefjernsyn, Playboy og Coca-Cola. Soldatene i Troms og Finnmark er egentlig bare representanter for US Army avdeling Nord-Norge. Og vi husker at vaktmesteren i Folkets hus ble avslørt som CIA-agent. I dag trekker en rekke sosialister den fulle konsekvens av slike ubestridelige fakta. De har innledet en kulturboykott av USA. Vi kan avskrekkes av deres hatsengasjement, men vi anerkjenner at amerikansk innflytelse på vårt kulturliv er et vesentlig problem i dag. Derfor ønsker vi å ta det opp i et annet forum enn Norsk-Kubansk Forening. Til møte i Kroa kommer en av initiativtagerne til den omtalte kampanjen, forfatteren Sigbjørn Hølmebakk. Hans motstander blir en ung student som for tiden nyter godt av et stipendium ved det opprørske Columbia University, Stud Mag Art Halvor Stenstadvold. De vil føre en dialog over emnet trusselen fra vest. Forholdet mellom periferi og sentrum er et sentralt problem i norsk politisk og kulturell debatt. I dag opplever vi tendenser til ensretting og forflatning i vårt samfunn. De nye muligheter for transport og massekommunikasjon bidrar til å utviske regionale forskjeller. Spørsmålet blir, hvordan skal vi opprettholde en størst mulig variasjon og hindre at delkulturene blir oppslukt av storsamfunnet? Magister Sigurd Skirbekk har lenge drevet en sosiologisk undersøkelse av det han kaller akkulturasjonen bygd by. I Kroa vil han fremlegge sine resultater på et møte om storsamfunn og delsamfunn. Noen tror at Gud er død. Andre er redd han vil forsvinne i sekulariseringsprosessens dragsug. Men ikke alle kristne deler denne redsel. En kjent amerikansk teolog har til og med skrevet en bok der han hilser sekulariseringen velkommen. Etter hans oppfatning vil den bidra til å frigjøre mennesket og lede inn i en større pluralisme og toleranse, og han mener å finne grunnlag for sitt syn i bibelsk tenkning. Boken, som har nådd en voldsom popularitet, bærer navnet The Secular City, og forfatteren, som vil komme til Oslo i høst, er professor ved Harvard University, Harvey Cox. Er en indisk bonde villig til å ta imot mat av våre blodbestengte NATO-hender, spurte en kjent radikaler. Det er sånne teorier som en bedre middag kan avføde når man tømmer det siste glass, men som smelter bort så snart en ser nøden i et utviklingsland. Ordene er uttalt av et tidligere medlem av Norges kommunistiske parti, informasjonssjef Leif Vettlesen i Norsk Utviklingshjelp. En institusjon som ifølge venstresidens formannskandidat tjener imperialismens interesser. Vettlesen advarer mot at teoriene skal bli viktigere enn arbeidet for å bedre menneskenes kår. Han kommer i høst for å snakke om masokisme og realisme i utviklingshjelpen. Vår neste foredragsholder er en av de mest betydelige kirkeledere i Sydamerika, og samtidig en av de mest radikale. Av dem som kjenner ham blir han kalt for den elektriske moskitoen, en liten mann, full av brennende energi etter å hjelpe sitt folk. I dag er han verdensberømt for sitt arbeid blant de fattige i Brasil, og for sin opposisjon mot militærregimet. Og allikevel er han en sterk motstander av tanken om voldelig revolusjon. Hvilken løsning kan han skissere for Brasils problemer? Hvordan skal det være mulig å få gjennomført aktiv reform uten å gripe til våpen mot makthaverne? For å høre om han kan gi et svar, ser vi frem til møte med biskopen i Olinda og Recife, Dom Helder Camara, når han tar opp spørsmålet «Social reform, alternative to the revolution». Hvem har politisk makt i Norge? Ingen har all makt, men de store organisasjoner og deres ledere kan vanskelig sies å tilhøre de svake i samfunnet. Organisasjonsledere kan fatte vedtak av vidtrekkende politisk betydning. Hvordan blir så forholdet mellom individet og organisasjonen, mellom organisasjonen og de politiske myndigheter, mellom forholdet mellom sterke og svake organisasjoner? Til å besvare slike spørsmål har vi invitert formannen i LO, Parelius Mentzen, professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat I.B. Hjort. Og som titel har vi satt «Organisasjonene, vår ære og vår makt», spørsmålstegn. Kineserne selger ikke bare Mao-merker. De forsøker også å eksportere revolusjonen til landene i den tredje verden. Skal vårt motsvar være eksport av demokratiet? Eller kan man i det hele tatt overføre et politisk system fra en kulturkrets til en annen? I mange av de nye land er det vanskelig å trekke et klart skille mellom demokrati og diktatur. Nye styreformer blir stadig utviklet, og man spør seg om det er mulig å kreve demokrati etter våre begreper i land som mangler grunnleggende demokratiske tradisjoner. Svaret får vente til høsten, Da kommer redaktøren av det ansette tidsskriftet Jeune Afrique, Bechir Ben Yahmed, for å snakke om demokrati og den tredje verden. Det er mange år siden professor Herbert Tingsten påstod at ideologiene var døde. For fremtiden, spådde han, kom alle partier til å stå samlet om demokratiet. Det ville bli slutt på den ideologiske kamp mellom skarpskodde ånder. Politikken måtte reduseres til et spørsmål om å administrere. I dag er det vanskelig å gi professor Tingsten attest for god diagnose. Sjelden har vel den ideologiske kamp blusset opp så sterkt og i så friske farger. Det er særlig ungsosialister som har ledet an i denne virksomheten. Vi har hentet en kjent sosialist til kroa i høst for å avsi dommen på Tingstens påstander. Berge Furre vil innlede til debatt om ideologiene, døde men ikke begravet. Og som opponent stiller ingen annen enn professor Herbert Tingsten. Bonnie and Clyde har omsider sluppet gjennom filmsensuren i en ny og velfrisert utgave. Men Bjørneboe må fremdeles henlegge deler av sin forfattervirksomhet til de mer frisinnete nordiske land. Og kirkedepartementet ligger ikke at skolebarn sier søren og pokker. Spørsmålet gjenstår. Hvor langt skal staten gå i å opprettholde moralske regler? En av verdens mest kjente rettsfilosofer, professor H.L.A. Hart, vil forsøke å trekke opp noen retningslinjer når han kommer til Oslo for å snakke om law, liberty and morals. Dialog eller dialektikk var slagordet foran et tidligere valg i det norske studentersamfunn. Siden har det gått så som så med begge deler. Men andre grupper lykkes bedre i arbeidet med å skape gjensidig kontakt enn høyre- og venstresiden i samfunnet. Vi tenker på den nye dialog mellom kristne og marxister på kontinentet. Til Oslo i høst kommer to av de mest fremtredende representanter for denne samtalen. Den ene er en østeuropeisk kirkeleder, den annen en vesteuropeisk kommunistteoretiker. Tjekkeren Milan Opočenski, generalsekretær i World Student Christian Federation, vil innlede en dialog med våre hjemlige nymarxister og den franske professor Roger Garaudy. Norsk tørrfisk har mange avsetningsmuligheter. I Kongo brukes den som taktekning. Andre steder slår man til lyd for dens gode egenskaper som tyggegummi. Likevel nytter det ikke å få solgt all fisken. Er det menneskenes svake smak og behag vi må forsøke å rette på? Eller må vi ta konsekvensen av forholdet og heller utnytte fisken i nye og mer populære produkter? Hva må gjøres for å sikre norsk fiskeindustri bedre markedsmuligheter? Spørsmålet blir tatt opp av redaktør Thorvald Tande, som innleder til debatt over emnet. Skal norsk fiskeri subsidieres? I et panel som kommenterer Tandes innlegg, sitter advokat Per Åvatsmark, direktør i distriktenes utbyggingsfond Reidar Karlsen og stortingsmann Helge Jakobsen. Ryktene forteller at Sydafrikas trafikkmyndigheter nå produserer nye gateskilt med teksten «Kjør forsiktig, Barnard venter». Det er lett å lage vitser om de nye medisinske fremskritt, men for oss er det åpenbart at den tekniske side av utviklingen har gått raskere enn den etiske. Spørsmålene dukker opp. Hvor langt kan man gå i å manipulere med menneskene? Hvor går grensen mellom våre dagers medisinske eksperimenter og nazilegenes inngrep? Og hvordan skal man lenger kunne definere skille mellom liv og død? Til studentersamfunnet kommer en person som har stått i sentrum for hele den senere tids debatt. En person som for kort tid siden var en ukjent lege, i dag en verdensberømt kirurg. Mannen som ser frem til å besøke Oslo i høst er doktor Christian Barnard. Og ideen til hans foredragstittel har vi lånt fra et av vårens vellykkede møter. Vi vil kalle det «Ditt hjerte, mitt hjerte, vårt hjerte». Vi nærmer oss 1969. Debatten om norsk sikkerhetspolitikk er blusset opp igjen. Folk bærer merke på jakkeslaget med ja og nei til NATO-alliansen. Enkelte mener det mest demokratiske er at hver mann stiller med sitt alternativ. Og fra radikalt sosialistisk hold blir det antydet at problemene vil få sin løsning gjennom en slags dynamisk prosess. I stedet for å holde oss til slike tåkete begreper, vil vi se litt nærmere på konsekvensene av de politiske forandringer i Europa. Utviklingen av Tysklands spørsmålet er en faktor som hittil har vært neglisjert i debatten. På et av høstens møter ønsker vi å få en analyse av europeisk sikkerhetspolitikk satt inn i en bredere sammenheng. Som hovedinnleder kommer Nelson Rockefellers utenrikspolitiske rådgiver, forfatteren av boken «Sprekker NATO», professor i statsvitenskap ved Harvard University, Henry Kissinger. I en separat debatt om norske sikkerhetsspørsmål deltar blant annet formannen i aksjonsutvalget for Norge ut av NATO, Olav Rytter, og magister Arne Olav Brundtland. I den senere tid er det gått rykter om at utenriksminister Jon Lyng skulle ta avsked fra regjeringen. Ingen kan egentlig forstå grunnen. Utenriksministeren leder sitt departement med en sikker tyngde. Han er preget av trøndersk ro og verdighet og snakker i et behersket tonefall. I pressen er han blitt rost av aviser med sympatier både i og utenfor regjeringskoalisjonen. Ikke alle utenriksministre burde sitte like godt i salen. Ikke alle har den samme trønderske ro. Og vi har fått tak i en av dem som nylig tok sin hatt og gikk. Til Oslo som et stormvær kommer den tidligere britiske utenriksminister George Brown. Brown er kjent som en opprører. I kroa skal han snakke om «trained unions in defense of the establishment». Alle våre foredragsholdere har svart ja til å komme. For Marshalls og Browns vedkommende gjelder dette med små forbehold. I Browns tilfelle hvis han mot formodning skulle tre inn i regjeringen på et senere tidspunkt. Vi har ellers til hensikt å markere at dette er menneskerettighetsåret, ved å sende en delegasjon av norske studenter til et av de land vi er alliert med, Portugal. Delegasjonen vil avgi rapport om sine inntrykk på et av høstens møter. Jeg går nå over til de upopulære aftener. Dollaren går ned i kurs. Men det amerikanske samfunn befinner seg i en periode med kulturell oppgang. Kafeteatret, undergroundfilmer, psykedeliske plakater og elektronisk musikk blomster opp som løvetann og brer seg over hele verden. I Norge finner vi en enslig Kjartan Slettemark på One Man Show utenfor Kunstnernes Hus. Og en vinter er nok til å fordrive hippiebestanden fra Slottsparken. Må vi alltid følge så langt etter her på berget? To fremtredende representanter for norsk kulturliv, teatersjef Arild Brinkmann og disponent Rolf Stranger, vil diskutere problemet på høstens møte om kulturliv i en blomstertid. For et år siden reiste de Gaulle til Canada og utbrøt «Vive le Québec libre!». Neste gang bør han reise til Skåne, for der er det også sterke krefter som arbeider for ytterligere selvstendighet fra moderlandet. Vi har invitert over kjølen en mann som kjenner nærmere til hva disse bestrebelsene går ut på. Journalist Åke Landqvist vil snakke i kroa om Nordens frigjøringsbevegelse. Norske filharmonikere nekter å spille verker av moderne polske komponister. De vil ikke banke på sine instrumenter. Er det filharmonikerne som er gamle og forstokkede, eller er det komponisten som er gale? På en upopulær aften i høst vil vi ta opp kommunikasjonsproblemet mellom komponisten, dirigenten, musikeren, kritikeren og publikum. Programmet vil bli arrangert i nært samarbeid med foreningen Ny Musikk. Alle kjente navn i norsk musikkliv inviteres samtidig til en utfordrende debatt. Og utfordringen blir skapt av Hindar-kvartetten, som møter opp i kroa med et verk som er spesialkomponert for anledningen. Idrettsstjerners allsidighet er alltid blitt belønnet. I Norge skjer dette ved tildeling av Egebergs ærespris. De idrettsstjernene vi har invitert får neppe denne prisen, men allikevel har de utmerket seg i flere grener. Til kroa i høst kommer Ingrid Vigernes og Gjermund Eggen for å lage olympisk visekveld. Forkynnelse kan ofte ta mange former. I dag spilles Beatles i kirkene mens man leser sitater av Bob Dylan. Norsk kirkeliv er ikke like avansert på dette området som en rekke kirkesamfunn i andre land vi finner det naturlig å sammenligne oss med. Men det finnes enkelte foregangsmenn her hjemme. En av dem har lenge eksperimentert med et jazzorkester i kirken. Og til kroa kommer pastor Olav Hillestad for å vise forkynnelse i en ny tid. Verden er blitt farlig. I dag leser skolebarna om frigjøringskrigens strategi og ser Harald Berntsen på fjernsynet. Eventyrbøkene står nedstøvet i bokhyllen. Vi vil hente den frem igjen mens vi venter på revolusjonens komme. På en av høstens upopulære aftener har vi bedt Per Aabel lese utvalgte sitater fra en liten bok av H.C. Andersen. Norske studenter kan dra til Kina uten alt for meget besvær. Men når en finsk riksdagsmann gjør det samme, hender det plutselig at han blir fordømt av sitt eget utenriksdepartement. Forklaringen ligger naturligvis i at det ikke dreier seg om samme Kina. Og kanskje hensynet til gode naboforhold spiller inn. I NATO-debatten har man ofte henvist til finske tilstander. Vel tilbake fra sitt Kina-opphold vil riksdagsmann Georg Ernroth fortelle hvordan det egentlig er å leve i skyggen av Sovjet. Radikale mennesker klager stadig over at konservative viser så stor interesse for livet etter døden. Vi innrømmer gjerne denne svakhet. Og et av objektene for vår interesse bærer til daglig navnet Morgenbladet. Det paradoksale skjer at avisen blir 150 år til høsten, og vi skal ikke la anledningen gå fra oss. Avisens sjakkmedarbeider, redaktør Knut Bøckmann, vil innlede jubileet i kroa med en liten beretning om Morgenbladet og tantene fra Uranienborg. Ottosen må gå, krever en rekke studenter på Blindern. De klager over professorvelde, over effektivitetsjag og over upersonlige undervisningsforhold. Hva slags universitet er det så de ønsker? I England har en rekke idealister gjort forsøk på å realisere sine ønskedrømmer. Resultatet fremstår som The Anti-University of London, hvor det foreleses over antipoesi, antiinstitusjoner og guerillakrigens sosiologi. En av hovedmennene bak dette tiltaket, Alan Krebs, kommer på en upopulær aften i høst for å legge frem sine erfaringer under titlen University and Anti-University. Direktør Christian Ottosen blir en interessert tilhører og første opponent i debatten. Trine er blitt et kjent og populært navn i løpet av den senere tid. For en rekke mennesker står navnet som symbol på kvinnelig skjønnhet og eleganse. Vi vil gjerne at slike kvaliteter skal bli bedre utbredt. Det er derfor vi har invitert Mannekengskolen, Trines Institutt, til kroa for å gi studentene et lynkurs. Konferansier for kvelden blir fjernsynets turnkommentator Paul Klasen. Han har lovet å gi bemerkninger med C-moment og dobbelt skruv.